Mesajul meu din această seară se intitulează Coincidență sau Providență? Oamenii cred astăzi mai mult în întâmplări fericite, coincidență, așa, din întâmplare. Noi, ca și copiii lui Dumnezeu, spunem că nimic nu este din întâmplare. Faptul că suntem în casa lui Dumnezeu nu este o întâmplare. E adevărat. Noi am avut o alegere de făcut. Să venim sau să stăm acasă. Dar aș vrea în această seară să vedem cum lucrează providența lui Dumnezeu. Mai exact, ce este providența? Este unul din atributele lui Dumnezeu. În providența lui, sau în purtarea asta de grijă, providența lui înseamnă purtarea lui Dumnezeu de grijă. Chiar dacă noi nu vedem evenimentele care vor fi în viitor. Și episodul ăsta pe care noi l-am citit vorbește bine despre providența lui Dumnezeu. Vedem cum lucrează, de fapt, providența lui Dumnezeu. Dar noi, pentru că privim la viața și lucrarea robului lui Dumnezeu, Elisei, unul dintre marii profeții Vechiului Testament, ridicat de Dumnezeu în regatul de nord, sau al lui Israel, într-o perioadă de mare întunecime spirituală, am mai întâlnit această femeie, numită femeia Sunamită, și vă aduc aminte că numele ei vine după localitatea din care ea provedea. Și ea era rezidentă, rezidenta localității Sunam din Israel. Această femeie era o femeie înstărită, o femeie bogată. Ea și-a mai arătat bunăvoința față de omul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că am spus că probabil că ea a observat desele călătorii pe care Elisei, robul lui Dumnezeu, le făcea în țară și în școlile profeților și călătorea mult, sigur, nu cu mașina, nu cu trenul, ci pe jos. Și ea s-a gândit, pentru că avea posibilitatea, să facă o daie specială în care omul lui Dumnezeu, când trece pe lângă casa ei, să se poată odihni. Și acest lucru ea l-a și pus în practică. A făcut lucrul acesta, a vorbit cu soțul ei și soțul ei a fost de acord ca să facă lucrul acesta. Și știți că Elisei s-a sfătuit cu Gehazi, cu slujitorul său. Și Gehazi a observat că ei n-aveau urmași, n-aveau copii. Și Elisei, sigur, împuternicit de Dumnezeu, i-a făcut promisiunea că la anul va avea un fiu. Și știm că exact lucrul acesta a vrut Elisei într-un fel să răsplătească bunătatea ei. Și știm că acest lucru s-a întâmplat. Dar, la scurtă vreme, la 2 sau 3 ani, nu știm exact, la câțiva ani după nașterea copilului, când era deja un copilaș, știm că copilul a murit. Și ea, când i-au adus copilul și de la câmp, fusese să-l vadă pe tatăl său la câmp, i s-a făcut rău și l-a fost adus acasă și a murit în brațele ei. L-a pus în camera omului lui Dumnezeu și s-a dus glonț la Elisei. Și știm că Elisei a venit și l-a înviat. Deci, au trecut câțiva ani de la acest eveniment. Și trebuie să remarcăm următorul lucru. Că femeia asta, în ceea ce privește credința ei și credincioșia ei față de Dumnezeu, a rămas neschimbată. Și ce bine este că atunci când și peste ani Domnul să poată spune a rămas neschimbat. E la fel de în umblarea lui și în dorința lui de a sluji. O, că de prea multe ori am văzut creștini care au început frumos, bine, puternic și după aceea
peste ani. S-a văzut că, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al slujirii, de fapt, a dat înapoi. Dar această femeie ne spune că se vede clar că femeia aceasta încă era iubită de Domnul și de aceea cred că și Dumnezeu l-a pus pe robul său să o anunțe și să o pregătească pentru foametea prin care urma să treacă din nou țara lui Israel. Dar între timp în viața ei s-a mai întâmplat alte lucruri. Știți că soțul ei era în vârstă. Nu-l găsim în textul nostru pe soțul ei. Se pare că era deja văduvă și ea ducea toată pe umerii ei și fiind înstărită, fiind bogată, sigur, cu siguranță că ea avea să conducă toată gospodăria, toată averea și toți robii pe care, și sau slujitorii pe care îi avea. Dar un alt lucru pe care trebuie să-l remarc este că din nou avem de-a face cu Gehazi. Un lucru trebuie să știm. Evenimentul descris în textul nostru s-a petrecut în timpul perioadei de foamete descris în capitolul 4 din 2 Regi, capitolul 38 cu 44. Și potrivit acestui pasaj, foametea se datora războiului cu sirienii. Pe de altă parte, trebuie să spunem că evenimentele din Scripturi nu sunt așezate întotdeauna în mod cronologic. Știți de ce? Scopul Scripturilor nu este să fie o carte de istorie. Deși pentru unii Scriptura este doar o carte de istorie. Scopul Scripturilor în principal este altul. Să ne învețe din punct de vedere spiritual și cred că acest episod are ce să ne învețe despre providența lui Dumnezeu. Deci, Gehazi n-a mai fost de la episodul, de se pare că înainte de vindecarea generalului Naman, asirianului Naman, acest episod s-a întâmplat. Pentru că el de acolo nu mai este slujitorul lui Elisei. Știm că el s-a îmbolnăvit de lepră din cauza lăcomiei și minciunii și pentru faptul că n-a vrut să recunoască păcatul din viața lui. Dar hai să privim la textul nostru. Prima afirmație pe care vreau să o fac este că Dumnezeu în providența sa ne învață ce să facem. Elisei a zis femeii pe care al cărui fiul înviase, scoală-te, du-te tu și casa ta și locuiește pentru o vreme unde vei putea. Căci Domnul va trimite o foamete de 7 ani peste țară și foametea a și început. Acum, prin descoperire dumnezească, credem că Dumnezeu i-a spus lui Elisei ce se va întâmpla în Israel. Și de aceea Elisei i-a spus femeii ce trebuie să facă. Sunt sigur că Dumnezeu i-a pus același lucru pe inimă să-i spună femeii să facă lucrul acesta. Cu alte cuvinte acestea, Dumnezeu în providența sa ne pregătește, chiar dacă nu ne arată toate lucrurile sau întreaga imagine, în providența sa Dumnezeu ne pregătește și pentru vremuri dificile, vremuri de criză, vremuri rele. Problema este să fim credincioși așa cum a fost această femeie. A fost aceea care l-a iubit pe Dumnezeu, care l-a slujit pe Dumnezeu, care a crezut în Dumnezeu. Și vedem că toate acțiunile ei, ea ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Ea ascultă de revelația pe care Dumnezeu i-a dat-o robului său Elisei. Dar, hai să vorbim puțin despre foamete și despre foametea din Israel. Am mai spus lucrul acesta, că foametea vorbește despre judecata lui Dumnezeu. Israel este judecat de Dumnezeu pentru păcatele lui. Să știți că foametea nu e un ciclu normal al vremii.
este de fapt o calamitate chemată de Dumnezeu peste țara lui Israel. Și nu doar generația lui Ilie și a lui Elisei a suportat rigorile judecății lui Dumnezeu. Au mai fost și alte perioade în istoria lui Israel când Domnul a chemat foamete peste țară. Și iată, Psalmul 105:16 a chemat foamete asupra țării și a tăiat orice mijloc de trai. Dumnezeu are puterea aceasta, să știți. Și astăzi, cred, acolo unde este foamete, Dumnezeu este cel ce aduce această calamitate. În Hagai 1:11 zice așa, am chemat secetă peste țară, peste munți, peste grâu, peste munți, peste mus, scuzați-mă, peste un de lemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni, peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. Ce învățăm de aici? Că Dumnezeu planifică foametea. El o aduce și tot El o controlează. Iar motivul este răutatea oamenilor. Nu comportamentul capricios al lui Dumnezeu, așa cum unii sugerează. Sau, cine e cel mai vinovat de toate relele care se întâmplă în lumea asta? Dumnezeu este de vină. Știi, vă aduceți aminte că pe vremea lui Ilie știți cât a fost foametea? 3 ani și jumătate. Dar foametea de pe vremea lui Elisei a fost de cât? Cât e asta? De dublu. Oare de ce așa? Și de ce? În Leviticul 26 veți găsi acest principiu. Dacă omul va umbla împotriva lui Dumnezeu și în ciuda pedepsei, deci Dumnezeu pedepsește odată, și totuși omul nu se pocăiește, poporul nu se pocăiește, nu se întoarce la Dumnezeu, el va încălzi cuptorul și mai tare. Adică cuptorul suferințelor. Și acest adevăr, iată, zice el, de exemplu, în Leviticul 26. Citim la 14. Dar dacă mă veți asculta, dacă nu mă veți asculta, scuzați-mă, și nu împliniți aceste porunci, dacă ne socotiți legile mele și dacă sufletul vostru urăște rânduielile mele, așa încât să nu împliniți toate poruncile mele și să rupeți legământul meu, spune Dumnezeu, iată ce vă voi face atunci. Voi trimiteți peste voi groaza, lingoarea și frigurile, care vor face să vi se stingă ochii și să piară viața din voi. Sămânța o veți semăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmașii voștri. Îmi voi întoarce fața împotriva voastră și veți fi bătuți și veți fugi dinaintea vrăjmașilor voștri. Cei ce vă urăsc vă vor subjuga și veți fugi fără să fiți urmăriți chiar. Dacă cu toate astea nu mă veți asculta, vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Să vedeți? Dumnezeu, de ce? Pentru că ei erau copiii lui Dumnezeu. Să țineți minte. Și un copil al Dumnezeu în Noul Testament, dacă trăiești în păcat pentru că e în păcat, Domnul va folosi ce? Noiaua disciplinării. Vă rog să nu uitați. Lecția e clară și pentru noi cei din Noul Testament. Iată ce spune Evrei 12:5-6. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu noiaua pe orice fiu pe care îl primește. Am să vă spun un alt lucru. Am descoperit în Scripturi că există o altfel de foamete, mai rea ca foamete de pâine. Da, știți care este? Atunci când Dumnezeu tace și când nu mai vorbește. Și când este lipsa revelației lui Dumnezeu, lipsa cuvântului lui Dumnezeu. Iată ce spune Amos, capitolul 8, cu versetul 11. Iată, vin zile când Domnul Dumnezeu, când voi trimite, zice Domnul Dumnezeu, scuzați-mă, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici de sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Există o și mai gravă situație. când oamenii nu mai vor să audă cuvântul lui Dumnezeu. Își înfundă urechile. Sau și dacă aud cuvântul lui Dumnezeu, pe una pe aici intră și pe cealaltă iese. E o expresie asta. Oare nu trăim astăzi vremuri de genul acesta? Auzim cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l băgăm în seamă. Nu ne interesează. Nu avem nicio sensibilitate la cuvântul lui Dumnezeu, ci continuăm în încăpățânarea noastră, în păcatele noastre și în nesupunerea noastră. Nu facem altceva decât să ne depărtăm de Dumnezeu și să ne facem buni candidați pentru, nu, dacă suntem copiii Domnului, pentru nuiaua Domnului, pentru pedeapsa Domnului. Să știți că aceasta este groaznică starea aceasta. De aceea, frații mei, să ne rugăm să fie cuvânt în adunarea noastră. Amin. Și să fie urechi să auzim cuvântul Domnului. De fapt, cu ajutorul Domnului, dacă Domnul ne trăiește până duminica viitoare, e mesajul meu din Luca 8. Și există acolo un cuvânt care se repetă de 8 sau 9 ori în porțiunea de scriptură pe care o voi citi. Și problema este cum auzim. Cum auzim cuvântul Domnului. Cum auzim. Asta este marea noastră problemă. Astăzi. Că n-auzim cuvântul sau nu vrem să auzim, de fapt, cuvântul Domnului. Da, să ne rugăm să fie cuvânt și să ne rugăm să fie oameni care să audă cuvântul lui Dumnezeu. Acum, hai să mergem să privim puțin la porunca pe care Elisei a dat acestei femei. Scoală-te și du-te, tu și casa ta, și locuiește pentru o vreme unde vei putea. Când Dumnezeu ne descopere un lucru, dragii mei, sau citim cuvântul Domnului și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne ajută să facem aplicația cu privire la viața noastră, la situația noastră cotidiană, să știți următorul lucru, că Dumnezeu nu face această descoperire numai doar ca să știi mai mult din cuvântul lui Dumnezeu. Descoperirea întotdeauna vine însoțită de o poruncă, întotdeauna vine de o aplicație pe care ar trebui să o fac în viața noastră. În privința acestei femei, porunca era clară. Scoală-te, du-te tu și casa ta și locuiește pentru vreme unde veți putea. Orice descoperire din cuvântul lui Dumnezeu este însoțită de o poruncă și după aceea, să știți, vine și motivația. Dar s-ar putea ca la început sau să treacă timp până când înțelegem motivația poruncii. Nu întotdeauna Dumnezeu, când ne dă o poruncă, ne va da și motivația. Aici, în textul acesta, vedem că Dumnezeu i-a spus femeii care-i motivația. Zice că va veni o vreme de 7 ani, îi spune și perioada. 7 ani. Motivația era foametea. Dar să știți că nu întotdeauna când Dumnezeu ne poruncea și ne dă și motivația. Pentru, de ce? Pentru că Dumnezeu testează credința noastră. Testează dacă noi vrem să-L ascultăm. El îmi spune, du-te și fă. Dar știți? Dar nu înțeleg motivația. De ce să fac asta? De ce să fac cealaltă? Știți? Noi întotdeauna începem cu de ce. Începem să murmurăm. Să argumentăm cu Dumnezeu. Știți? Știi, Doamne, eu știu mai bine situația din casa mea decât o știi Tu. Oare? Așa avem noi impresia. Înțelegeți? Dar nu e așa. Dumnezeu când ne dă o poruncă, nu ne-o dă să o disecăm noi, ci El ne dă ca noi să o împlinim. Chiar dacă nu înțelegem motivația cu care El. Dar ține minte, niciodată Dumnezeu nu ne-a dat o poruncă care să iasă prost dacă noi o împlinim. Niciodată. El întotdeauna ne dă porunci ca să testeze credința noastră, ca să testeze ascultarea noastră, ca să testeze încrederea noastră în El.
Acesta e un principiu fundamental care ar trebui să ne călăuzească, dragii mei, ori de cât eu luăm și Scriptura. Luăm Scriptura, dragii mei, să o studiem, să o cercetăm și, repet, ar trebui să facem asta în fiecare zi. Și când luăm Scriptura, după ce ai înțeles, după ce te-ai rugat, după ce ai văzut, apoi să spui problema, care e porunca pentru mine? Sau cum pot eu aplica acest text la situația mea de astăzi? Dumnezeu nu ne dă informații doar să ne crească capul mare. Înțelegeți? El nu vrea oameni doar informați, ci El vrea oameni care să cunoască Cuvântul Lui Dumnezeu, să fie informați, dar care să aplice Cuvântul Lui Dumnezeu, să-L trăiască. Asta vrea Dumnezeu. De multe ori, tocmai latura aceasta aplicativă, practică, trăirea Cuvântului, lipsește creștinismului nostru de astăzi. Oamenii se uită la noi și spun, păi voi nu sunteți mai buni decât noi. Așa e, pentru că în comportamentul nostru, de multe ori au dreptate. Niciodată când au dreptate. Dar ar trebui să se vadă diferența. Pentru că noi nu filozofăm cu Cuvântul lui Dumnezeu. Noi aplicăm Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că asta e diferența. Asta e puterea de penetrare a Evangheliei în inimile oamenilor. Comportamentul nostru schimbat. Fără asta, nu avem voie să ne ținem gura și să spunem că suntem copiii lui Dumnezeu. Pentru că nu are niciun efect mărturia noastră. Acum, știți ce ar mai trebui să facem noi? Noi ar mai trebui atunci când primim o poruncă să ne întrebăm, Doamne, avem noi suficientă credință ca să împlinim poruncile Tale? Fără să cunoaștem motivul? Oare nu ne-a arătat nouă Dumnezeu destule motive în trecut pentru care poruncile Sale merită împlinite? Dar știți? Noi totdeauna avem o memorie scurtă când îl privește pe Dumnezeu și lucrările Lui în viața noastră. Și în modul providențial în care lucrează în viețile noastre. Când nu știi motivul pentru care Dumnezeu îți cere să faci să împlinești o anumită poruncă, nu uita, este un test al credinței tale. Al maturității tale spirituale. Noi ar trebui să fim încrezători cu privire la poruncile lui Dumnezeu. Și de aceea, nu insista să știi motivul până nu împlinești cuvântul Său. Pentru că va veni momentul în care Dumnezeu îți va spune, ăsta e motivul pentru care te-am pus să faci asta. Să nu uităm că Dumnezeu niciodată nu întârzie. El ne descopere ce avem nevoie. Dumnezeu ne spune, urcă dealul acesta, urcă scările astea. Dar Dumnezeu nu ne lasă să vedem decât prima treaptă. În momentul când am pornit să punem piciorul pe a doua treaptă, ne luminează și a doua treaptă. Și a treia, tot așa. Tot așa. Pentru că El vrea ca noi să învățăm, să umblăm prin credință. Și să ne încredințăm în mâna Lui. Pe de altă parte, asta înseamnă, dragii mei, providența lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că numai Dumnezeu poate anticipa cu adevărat ce se va întâmpla în viața noastră. Asta înseamnă, de fapt. Noi ar trebui, sau mai bine zis, n-ar trebui să-L învinovățim pe Dumnezeu pentru propriile noastre eșecuri. Atunci când nu-L ascultăm. Zice în Ieremia 25:4, Domnul v-a trimis pe slujitorii Săi prorocii. I-a trimis dis de dimineață și n-ați ascultat. N-ați plecat urechea să ascultați. De câte ori suntem și noi ca izraeliți, care n-au primit mesajul pe care Domnul l-a trimis prin robii Săi proroci și s-au răzvrătit. Hai să vedem cum răspunde această femeie la providența lui Dumnezeu. a plecat, zice, ea și casa ei și a locuit 7 ani în țara filistenilor. Asta ce dovedește? Ascultare. N-a mai pus nicio întrebare, n-a mai nimic. Femeia și-a făcut bagajele și a plecat. Hai să vedem puțin cum a fost. Primul lucru, prima afirmație este că răspunsul ei a fost imediat sau prompt. Adică n-a tras de timp. Știi, Doamne, nu e așa un... Nu-i vremea bună afară. Nu știm ce sezon, ce vreme era. Era timp ploios sau de căldură în Israel, când... Nu știm. Ea n-a tras de timp. Elisei, omul lui Dumnezeu, i-a spus și că 7 ani și ea va fi foametea și ea s-a grăbit să asculte sfatul omului lui Dumnezeu. Dar ca să faci asta, de adevăr, îți trebuie credință, îți trebuie încredere. Și vă spun un alt lucru. Dacă ea ar fi suferit deja din cauza foamei, ea atunci ar fi fost motivată de lipsa, dar ea nu suferea de lipsa. Numai profetul omului Dumnezeu în știință să știe că foamea a început. Deși încă ea avea ce pune pe masă de belșug. Nu era lipsă. Când e lipsă, de lipsuri omul e nevoit să facă. Femeia asta avea tot ce trebuia. Și totuși când aude lucrul acesta, se împachetează și pleacă. Deci răspunsul ei a fost imediat. Un alt lucru care trebuie să-l învățăm. Ea n-a protestat. Ea n-a murmurat. Ea n-a întrebat. Știți, noi când suntem trecuți prin o încercare, noi începem. Doamne, dar de ce numai eu? Doamne, dar ăia nu se începe să ne uităm. Păi ăla nu pățea nimic. Ăia nu pățea și nimic. Doamne, de ce tot pe mine m-ai găsit? Tot casa mea ai găsit-o. Tot pe mine mă treci prin încercare. Dar pe vecinii mei nu-i poți? Înțelegeți? Asta înseamnă o motivație greșită. Că noi începem să-L întrebăm pe Dumnezeu și să-I punem lui Dumnezeu întrebări de ce cu privire la porunca asta sau cu privire la încercările pe care trece în viața noastră. Știți care e de fapt problema? Lipsa încrederii în Dumnezeu. Asta e singura problemă. Nu-i mare, e mare. E lipsa încrederii în Dumnezeu. Femeia n-a murmurat. Credeți că mutarea ei a fost ușoară? Vă aduc aminte că se pare că era văduvă și că ea conducea toată averea pe care i-a lăsat-o soțul ei. Că avea un fiu care probabil era adolescent sau poate probabil că adolescent acum și avea mai mulți robi și roabe. Doamne, dar mă costă să mă mut în țara filistenilor. Da, sunt convins că a costat-o. Dar până la urmă a văzut că s-a meritat. Când ascultăm de Dumnezeu și cuvântul Său, din punct de vedere al lumii, prețul ni se pare prea mare. Dar oare noi ce alegem? Câștigul acesta vremelnic acestei lumi sau bucuria și pacea de a fi ascultător de porunca Domnului? Asta, întotdeauna, în fiecare zi, trebuie să luăm această decizie. De cine ascultăm? De lume sau de cuvântul Domnului sau de porunca Domnului? Care e pierderea cea mai mare? Faptul că a pierdut acei bani care i-a investit în acea călătorie sau că ar fi pierdut aprobarea Tatălui?
Eu cred că ultima. Că ar fi pierdut aprobarea Tatălui. Cel mai important este să fii aprobat înaintea Tatălui Ceresc.
Un alt lucru pe care putem spune despre răspunsul ei la providența lui Dumnezeu, răspunsul ei a fost unul prudent. Când vedem unde s-a așezat în țara filistenilor, ne vine să spunem, măi, femeia asta n-a prea ales bine. S-a dus la unii dintre dușmanii lui Israel. Dar vă atrag atenția că Elisei nu i-a spus locul unde să meargă. Dacă Elisei i-ar fi spus locul, el s-ar fi dus exact acolo unde Elisei sau și Domnul i-ar fi spus. Zice, textul ne spune, du-te și locuiește unde vei putea. Acum, oare de ce femeia asta a luat decizia să meargă la Filistei? Observați, Dumnezeu a dat această libertate să aleagă. Nu știm. Acum speculăm. Dar, de exemplu, când filistenii pe vremea aceea stăteau, de fapt, pe câmpia de vest a lui Israel de astăzi, era o câmpie întinsă în fața mării, pe malul de vest al mării Mediterane. Și era o câmpie mănoasă acolo. Și poate că din considerare, din informațiile ei, i-a zis, dacă, și Domnul i-a spus că în Israel va fi, era probabil, ea cobora practic, din, pentru că era Samaria era pe dealurile iudeii, și ea cobora practic spre câmpia aceasta, unde erau așezat filisteni. Ei, și așa zis, probabil că acolo va fi greu, va fi pâine. Și dacă nu va fi pâine și acolo, grânarul, știți, al lumii de atunci, știți cine era? Egiptul. Și nu era departe Egiptul din țara filistenilor. Deci, ea a luat o decizie, a avut libertatea să ia unde să meargă, Domnul nu i-a spus, dar a luat, să zicem, o decizie înțeleaptă. Hai să mai deschidem puțin geamul, că și mie mi-e cald. Dar am descoperit următorul lucru. Știți cine a mai fost un israelit care a mai fost, care s-a refugiat tot așa pe vreme de foamete în țara filistenilor? Nu. No. Isaac. Isaac. Iată, s-a dus în același loc. Vă rog să fiți la Geneza 26. În țară a venit o foame cu unul. Alta decât foamea de întâi, care fusese pe vremea lui Avram. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar, se spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul i s-a arătat și i-a zis, nu te pogori în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune. E, nu știm. Poate femeia asta credincioasă n-a nicio bază biblică să spună asta. E o speculație. Dar probabil că ea o fi știut faptul că și Isaac în vreme de foamete s-a refugiat în țara filistenilor. Poate. Nu știu. Dar asta, acest lucru nu este atât de important, dragii mei. Dar un lucru clar. Femeia asta a rămas 7 ani acolo. Ea a ascultat și n-a părăsit seara mai repede și nu degeaba o poruncă a Domnului trebuie ascultată nu pe jumătate, ci așa pe de-antregul, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să mergem la ultima mea afirmație din această seară. Hai să vedem binecuvântarea providenței lui Dumnezeu sau binecuvântarea ascultării de porunca lui Dumnezeu. După 7 ani, femeia s-a întors din țara filistenilor. Când a revenit această femeie sunamită, a descoperit că altcineva îi luase deja pământul după absența ei de 7 ani din țară. Și se pare că acest om nu dorea să-i dea înapoi pământul. În toate timpurile se găsesc oameni fără caracter care să profite de ce nu este a lor. Și chiar să abuzeze de aceste lucruri care de fapt aparțin altora. Femeia asta iară este testată. Asta, țineți minte, e test din nou, a doua oară este testată femeia aceasta. Desigur că atunci când a venit acasă și când și-a dat seama cu cine are de-a face, credința ei a fost din nou încercată. Știți care a fost întrebarea cu care, probabil pe care, care o chinuia? Oare am făcut bine că am lăsat pământul 7 ani și acum e stăpânit de altul? Oare nu bine? Mă chinuiam, te-am și rămâneam aici și nu mai avem problemele pe care le-am, pe care le-am acum? Să-mi recuperez pământul? Înțelegeți? Credeți că femeia asta n-a fost chinuită de o astfel de întrebare? Și nu și-a pus oare de ce? Oare de ce? Doamne, dar eu am ascultat, eu am plecat, eu am făcut, eu am dres. Înțelegeți? Nu spunea, putea pune întrebarea, Doamne, dar cu ce vrei să trăiesc acum? Cu ce vrei să trăiesc de acum încolo? Probabil că mulți dintre noi, dacă am fi fost în locul acestei femei, am fi fost dezamăgiți și decepționați. Și am fi început să ne plângem singuri de milă. Dar nu această femeie. Din nou, credința ei este în acțiune. Țineți minte? Dovada credinței sunt ceea ce facem, acțiunile noastre, faptele noastre. N-a pierdut vremea, nu s-a plâns, nu s-a bocit, ci s-a dus la rege ca să-și facă, ca să-i facă regele dreptate. Acum ai acum. Ce ziceți? Coincidență sau intervenția providențială a lui Dumnezeu? Pe când ajunge femeia asta la curte cu fiul ei, înainte de a ajunge acolo, Dumnezeu pune în inima lui Ioram, regele acela rău, că așa spune cuvântul Domnului, regele acesta rău, dorința să afle mai multe despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut prin Elisei. Și Gehazi, din coincidență, din, numai din pură întâmplare, îi spune că Elisei chiar a înviat un copil din morți. Și când îi povestea, o vede în curte împăratului, regelui, pe femeie și pe copil. Și el spune, uite-o pe femeie, uite și copilul cât de mare a crescut. Și nu mai trebuie să stea la rând. La audiență, poate trebuie să stea câteva zile, poate câteva săptămâni. Și Ioram spune, aduce-ți-o încoace. Și o aduce. Și femeia vine. Și femeia îi spune, asta am făcut. Domnul mi l-a dat înapoi. Am crezut că îl pierd. Dar Domnul mi l-a dat înapoi. Și atunci, dar femeie, de ce ai venit? Fă-mi dreptate. Și ea spune de ce are nevoie. Și suntem surprinși de faptul că Ioram, într-adevăr, îi face dreptate. Nu numai dreptate îi face. El și pedepsește pe cel ce a folosit pământul. Pentru că n-a vrut probabil să-i dea, a trebuit să-i îndregător cu el. Și zice, dați-i pământul înapoi și puneți-l să dea. Probabil că recolta n-a fost prea bună în perioada aceea. Dar era suficient pentru ea și pentru casa ei să trăiască până la viitoarea recoltă. Acum ce spuneți voi? Coincidență sau providența lui Dumnezeu? Sau modul în care lucrează Dumnezeu providențial pentru noi? Domnul lucrează pentru noi. Când noi dormim, Domnul lucrează pentru noi. Un alt lucru pe care aș vrea să-l subliniez aici cât despre Ioram. Faptul că el era interesat de minunile lui Elisei nu indică asta faptul că era un om mântuit. Chiar dacă judecata lui a fost dreaptă și chiar dacă l-a pedepsit pe cel ce i-a luat pământul pe nedrept femeii, să țineți minte, și pe vremea aceea se făcea politică, cum se face și astăzi. Pentru imaginea bună
a lui Ioram, probabil că el a făcut această vizitare. Dar e adevărat,
Dumnezeu era în spatele lui Ioram.
Dar, să țineți minte,
Dumnezeu a lucrat de atâtea ori în viața lui Israel și în viața lui Ioram. Și Ioram de mult ar fi trebuit să-și predea inima în mâna Domnului. Pentru că de multe ori în războaie l-a ajutat. Și cu toate astea, el n-a văzut și n-a auzit. Ai grijă ca tu sau eu să nu cumva să fim orbi din punct de vedere spiritual și surzi, să n-auzim cuvântul lui Dumnezeu. Ai grijă. Ai grijă. Că răbdarea lui Dumnezeu într-o zi se va sfârși. Și atunci nu mai avem nicio scăpare. Pentru că judecata lui Dumnezeu va veni peste noi. Concluzii. Dragii mei, episodul acesta mic a fost înregistrat în Scripturi pentru noi ca să învățăm și să ne mai aducem aminte că se merită să-L slujim pe Dumnezeu cu credincioșie și să ascultăm de toate poruncile sale fără să murmurăm, ci să facem cum a făcut această femeie. Chiar dacă la început ni se pare că prețul este prea mare sau că pierderile pe care noi le evaluăm sau le estimăm vor fi prea mari, vom ajunge la concluzia că Dumnezeu nu se lasă dator. Și femeia asta, când a văzut că pământul ei era ocupat și că n-avea unde să stea și așa mai departe, și ea poate să fie gândit să merită. Dar iată că până la urmă, în providența lui Dumnezeu, la lucru pentru ea care a fost și rămas credincioasă lui Dumnezeu, se vede că în final a zis, s-a meritat să asculte Dumnezeu. S-a meritat să asculte Dumnezeu. O, ce bine ar fi să învățăm asta. Și să nu uităm asta. Că se merită să ascultăm de Dumnezeu. Nu uitați un alt aspect. Credința noastră în fiecare zi va fi testată. Mereu va fi testată. În diferite împrejurări. Așa cum a fost și această femeie văduvă. Și ultima întrebare. La care vă las să răspundeți fiecare. Voi credeți în coincidență sau în providența lui Dumnezeu? Dacă credeți în coincidență, veți avea multe necazuri și multe întrebări de pus, la care nu veți găsi răspuns. Dar dacă credeți în providența lui Dumnezeu, perspectiva asta schimbă cu totul filozofia de viață, schimbă umblarea noastră, schimbă, într-adevăr, modul nostru de a gândi și de a trăi. Și Domnul să se îndure de noi. Să credem cu adevărat în providența lui Dumnezeu. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm, Domnule.